สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานคณะกรรมการข่าวกรองสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าคนอเมริกันจะได้รับฟังข้อมูลโดยตรงจากพยานปากสำคัญในกระบวนการไต่สวนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะในเรื่องการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ในสัปดาห์หน้าประธานาธิบดีทรัมป์พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์เอธิโอเปียและซูดานที่ทำเนียบขาวเพื่อหาทางคลี่คลายปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่บนแม่น้ำไนล์ในทวีปแอฟริกาตุรกีขู่จะเพิ่มความสัมพันธ์ทางทหารกับรัสเซียหากสหรัฐไม่ยอมยกเลิกข้อห้ามการขายเครื่องบินรบทันสมัยให้กับตุรกีวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่เป็นที่สนใจระหว่างการประชุมผู้นำของอาเซียนที่กรุงเทพซึ่งเพิ่งจะผ่านพ้นไปรายงานธุรกิจวันนี้นะครับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนประเทศไทยประเทศใดเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในการส่งออกไปให้สหรัฐมีรายงานว่าซีร็อกพยายามจะเข้าซื้อกิจการของฮิวเล็ตแพ็คเกอร์เดือนตุลาคมมี CEO บริษัทใหญ่ในสหรัฐต้องพ้นจากตำแหน่งไปถึงกว่า170คนและคนอเมริกันนิยมบ้านใหม่บ้านใหญ่เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นส่งท้ายด้วยเรื่องราวของคนไทยนักวาดภาพประกอบบอร์ดเกมติดตามรายงานเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับส.ส.อดัมชิฟประธานคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งพรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่กล่าวว่าเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าคนอเมริกันจะได้รับฟังข้อมูลโดยตรงจากพยานปากเอกในกระบวนการไต่สวนเรื่องการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ในข้อกล่าวหาเรื่องการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับต่างประเทศซึ่งก็คือยูเครนในความพยายามจะให้ยูเครนนั้นช่วยตรวจสอบข้อกล่าวหาทุจริตเกี่ยวกับอดีตรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนกับบุตรชายโดยกระบวนการดังกล่าวในวันนี้ซึ่งเป็นการไต่สวนข้อมูลที่มีการแถลงเป็นการลับไม่เปิดเผยนั้นผู้ที่แถลงให้ข้อมูลก็คือรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการการเมืองเดวิดเฮลซึ่งตอบคำถามของส.ส.ในคณะกรรมการดังกล่าวว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจึงไม่ก้าวเข้ามาปกป้องนักการทูตของตนซึ่งเป็นอดีตทูตสหรัฐประจำยูเครนมารีโยวานโนวิชซึ่งถูกวอชิงตันหรือทำเนียบขาวเรียกตัวกลับประเทศโดยกระทันหันจากเรื่องที่ทูตดังกล่าวนั้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านความพยายามที่จะกดดันให้ยูเครนนั้นเข้ามีส่วนเกี่ยวพันกับการเมืองในประเทศของสหรัฐและในสัปดาห์หน้านะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่จะไปแถลงให้ข้อมูลต่อสาอย่างเป็นการเปิดเผยนั้นก็ได้แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอร์จเคนรวมทั้งทูตมาเรียโยวานโนวิชอดีตทูตสหรัฐประจำยูเครนและอุปทูตสหรัฐประจำยูเครนคนปัจจุบันคือนายวิลเลียมเทเลอร์ด้วยครับแต่อีกด้านหนึ่งในกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบปะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของ3ประเทศในแอฟริกาคืออียิปต์เอธิโอเปียและซูดานซึ่งกำลังมีประเด็นปัญหาขัดแย้งกันอยู่เกี่ยวกับโครงการสร้างเขื่อนพลังน้ำขนาดใหญ่เขื่อนกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่นะครับที่มีชื่อว่าเขื่อนแกรนด์เอธิโอเปียเรเนซองส์แดมบนแม่น้ำไนล์และทำให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างอียิปต์กับเอธิโอเปียในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง3นี้เดินทางมากรุงวอชิงตันตามคำเชิญของนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพื่อพยายามจะหารือที่คลี่คลายข้อขัดแย้งในเรื่องดังกล่าวและหลังการพบปะกับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งไม่ได้มีการประกาศล่วงหน้าแล้วมีการออกคำแถลงร่วมโดยระบุว่าทั้ง3ประเทศคืออียิปต์เอธิโอเปียและซูดานนั้น คำนึงถึงความสำคัญของแม่น้ำไนซ์ในเรื่องของการพัฒนาสำหรับประชาชนของแต่ละประเทศและย้ำยืนยันความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะทำให้เกิดข้อตกลงอย่างกว้างขวางครอบคลุมในลักษณะที่มีความร่วมมือและมีความยั่งยืนและเป็นผลประโยชน์ร่วมกันในเรื่องของการใช้ประโยชน์และจากการดำเนินงานเขื่อนที่ว่านี้ครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับตุรกีนะครับประธานาธิบดีรีเซป เทยิปเออร์โดกันของตุรกีเตือนว่าตุรกีนั้นจะเพิ่มความสัมพันธ์ทางทหารกับรัสเซียมากขึ้นถ้าสหรัฐยังไม่ยอมยกเลิกคำสั่งห้ามขายเครื่องบินรบให้กับตุรกีตามที่ตุรกีนั้นต้องการคำเตือนของผู้นำตุรกีที่ว่านี้มีขึ้น1สัปดาห์ก่อนที่ประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเออร์โดกันของตุรกีจะเดินทางมาพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะนี้ตุรกีนั้นมีความต้องการจะซื้อเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นล่าสุดของรัสเซียคือรุ่นซู35อย่างไรก็ตามในขณะนี้ตุรกีนั้นได้ซื้อระบบจรวดขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานS-400 จากรัสเซียไปแล้วและประธานาธิบดีเออร์โดกันระบุว่าการตัดสินใจขั้นท้ายสุดในเรื่องที่ว่าตุรกีจะซื้อเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดรุ่นซู35จากรัสเซียหรือไม่นั้นอยู่ในมือของวอชิงตันและเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยอมยกเลิกมาตรการห้ามขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดของสหรัฐให้กับตุรกีด้วยอย่างไรก็ตามคำประกาศห้ามขายเครื่องบินรบ F-35 ของสหรัฐให้กับรัฐบาลกรุงอังการาของตุรกีนั้นมีขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้การที่ตุรกีนั้นตัดสินใจซื้อจรวดต่อต้านอากาศยาน S-400 จากรัสเซียซึ่งวอชิงตันมองว่าเป็นผลเสียต่อระบบอาวุธขององค์การนาโต้ซึ่งตุรกีร่วมเป็นประเทศสมาชิกอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบจรวดขีปนาวุธที่ตุรกีซื้อจากรัสเซียที่ว่านี้เป็นภัยคุกคามต่อเทคโนโลยีของเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นทันสมัยที่มีความสามารถในการหลบหลีกเรดาร์ของสหรัฐด้วยครับจากเรื่องราวในตุรกีกับสหรัฐนะครับมาที่เอเชียเมื่อวันพุธประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวยกย่องการเยือนของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้ไปเยือนกรุงปักกิ่งว่าเรื่องนี้เป็นการช่วยสนับสนุนหลักการเรื่องพหุภาคีหรือความร่วมมือหลายฝ่ายระหว่างประเทศรวมทั้งเรื่องการค้าเสรีนอกจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศยังให้คำมั่นสัญญาว่าจะยังคงให้ความสนับสนุนข้อตกลงตามความตกลงกรุงปารีสเพื่อต่อสู้กับปัญหาสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกต่อไปคำประกาศจุดยืนร่วมกันของจีนกับฝรั่งเศสในเรื่องนี้มีขึ้นในขณะที่สหรัฐนั้นเริ่มกระบวนการถอนตัวอย่างเป็นทางการจากข้อตกลงกรุงปารีสที่ว่านี้และหนึ่งวันหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเรื่องการถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสอย่างเป็นทางการนักวิทยาศาสตร์กว่า 11,000 คนจากประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมกันเตือนว่าโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยในบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Bioscience นักวิทยาศาสตร์กว่า 11,000 คนเตือนว่าโรคเหล่านั้นจะประสบปัญหาฉุกเฉินและภาวะวิกฤตด้านภูมิอากาศและด้านสภาพแวดล้อมอย่างลักษณะที่จะไม่สามารถกอบกู้ให้คืนกลับมาได้และว่าหากประชากรโลกและประเทศต่างๆไม่ร่วมมือกันเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตและการใช้พลังงานเพื่อช่วยอนุรักษ์ปกป้องสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วหลายพื้นที่ของโลกนั้นจะกลายเป็นพื้นที่ที่ประชากรโลกไม่สามารถจะอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ได้ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้นระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นไฟป่ารวมทั้งความผันผวนของอากาศนั้นเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและเร็วกว่าที่คาดไว้แต่เดิมครับในอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับหลังการประชุม สุดยอดของผู้นำอาเซียนเสร็จสิ้นลงที่ประเทศไทยองค์กรสมาชิกสภานิติบัญญัติอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนได้หยิบยกประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศซึ่งรวมทั้งในประเทศไทยเป็นข้อคิดสำหรับการปรับปรุงในอนาคตโดยชี้ว่าการถกเถียงเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นไม่ได้อยู่ในวาระสำคัญที่ผู้นำอาเซียนให้ความสนใจฮาเงียนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากที่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงเทพจบสิ้นลงนะครับประเด็นการค้าและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ได้รับความสนใจตามคาดแม้สิทธิมนุษยชนยังคงเป็นเรื่องสำคัญในภูมิภาคนี้แต่ก็ถูกบดบังโดยประเด็นหลักๆด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นเคยครับองค์การสมาชิกสภานิติบัญญัติอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนหรืออาเซียน Parliamentarian for Human Rights กล่าวว่ายังคงมีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนมากมายในภูมิภาคนี้องค์กรนี้ซึ่งมีชื่อย่อว่า APHR ยกตัวอย่างอำนาจของทหารในประเทศไทยการกำจัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านในกัมพูชาไปจนถึงการกวาดล้างทางชาติพันธุ์ต่อชาวโรฮิงจาในเมียนมาเป็นตัวอย่างที่กล่าวมานะครับและเหตุการณ์วิสามัญฆาตกรรมคนจำนวนมากในฟิลิปปินส์ช่วงการปราบปรามยาเสพติดก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ APHR ยกขึ้นมาถกในกรณีนี้นายชาวซานเตียโกประธานของ APHR ซึ่งเป็นสมาชิกของสภามาเลเซียกล่าวว่าผู้นำประเทศอาเซียนบางประเทศแม้จะมีเจตนาที่ดีแต่ก็ยังคงไม่เกิดพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อการพูดคุยถึงการใช้อำนาจในทางที่ผิดในการกดขี่เสรีภาพของประชาชนในประเทศของตนแม้ว่าในทางทฤษฎีประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่นั้นมีการเลือกตั้งแต่ผู้นำยังคงสร้างความยากลำบากให้กับประชาชนในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างสถานการณ์โลกที่เกิดระบอบประชานิยมซึ่งเดินออกห่างจากเสรีประชาธิปไตยไปเรื่อยทั้งในอาเซียนเองและส่วนอื่นๆของโลกทำให้เกิดผู้นำประเทศที่ขึงขังดุดันและบางครั้งลดทอนพื้นที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนถึงขั้นทำให้ผู้ที่เห็นต่างอยู่ในอันตรายได้นักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าอาเซียนยังคงเป็นสมาคมระหว่างประเทศที่หวังผลจากความร่วมมือในด้านที่เห็นความสำเร็จไม่ยากเช่นการลดภาษีนำเข้าสินค้าแต่ไม่แตะเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องการเมืองและการต้านอำนาจของจีนร่วมกันรวมทั้งการกล้าวิจารณ์กันและกันในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยองค์การ APHR กล่าวว่าอาเซียนควรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเลี่ยงปัญหาสิทธิมนุษยชนและประเด็นยากๆอื่นๆกรณีดังกล่าวนั้นอาจกีดขวางความเป็นปึกแผ่นของภูมิภาคได้นะครับนายกสิทธิ์ภิรมย์สมาชิกคณะกรรมการของ APHR และอดีตนักการเมืองไทยกล่าวว่าการสนับสนุนการปกครองเผด็จการที่กดขี่สิทธิเสรีภาพของประชาชนจะไม่ทำให้อาเซียนเดินไปสู่สันติภาพและความรุ่งเรืองตามที่ประเทศสมาชิกหวังไว้หลังการประชุมอาเซียนครั้งล่าสุดซึ่งไม่มีการนำเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหัวข้อหลักในการเจรจาของเจ้าหน้าที่รัฐองค์การภาคประชาสังคมร่วมประชุมกันเพื่อหารือในประเด็นดังกล่าวในโอกาสนี้ APHR กล่าวถึงการที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้กฎหมายบั่นทอนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในสังคมอย่างเสรีองค์กรดังกล่าวนั้นยังยกตัวอย่างให้เห็นถึงการที่ทางการกัมพูชาจับกลุ่มตัวสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน50รายและบังคับให้คนเหล่านี้สารภาพว่าได้กระทำการผิดกฎหมายส่วนในประเทศไทย APHR กล่าวย้อนไปถึงในตอนที่ไทยอยู่ภายใต้การปกครองของทหารหลังการทำรัฐประหารที่มีการใช้กฎหมายห้ามขึ้นเวทีปราศรัยในที่สาธารณะแม้ครั้งหนึ่งไทยนั้นเคยเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่แบ่งบานและผู้คนไม่เกรงกลัวที่จะประท้วงและท้าทายชนชั้นปกครองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของสิทธิมนุษยชนมาเข้าช่วงของรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ขยับลง ไม่ถึง1จุดนะครับอยู่ที่ 27,495 Nasdaq ลดลง24จุดปิดตัวที่ 8,410 ส่วน Standard & Poor's นั้นปิดบวก2จุดอยู่ที่ 3,077 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันช่วงต่อไปคุณนีธิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสงครามการค้าระหว่าง2มหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนนั้นกระทบต่อการนำเข้าสินค้าจีนมายังสหรัฐถึง 35,000 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 25% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะคะขณะที่ชาวอเมริกันต้องแบกรับราคาสินค้าที่สูงขึ้นในปีนี้เช่นกันตามรายงานของสหประชาชาติหรือ UN ในวันอังคารรายงานที่นำมาเปิดเผยนี้ระบุว่าทั้งสหรัฐและจีนต่างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการภาษีนำเข้าระหว่างกันโดยสหรัฐจะเป็นในฝั่งผู้บริโภคซึ่งต้องแบกรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นค่ะส่วนจีนต้องเจอกับยอดการส่งออกที่ลดลงอย่างหนักและหากสหรัฐและจีนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างกันได้สินค้าที่สหรัฐจะนำเข้าจากจีนมูลค่ามากกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์ก็จะได้รับผลกระทบทางภาษีทั้งหมดสินค้าที่ได้รับผลกระทบหนักจากสงครามการค้าสหรัฐและจีนนั้นก็คือเครื่องจักรและอุปกรณ์สื่อสารซึ่งสหรัฐนำเข้าจากจีนลดลง 15,000 ล้านดอลลาร์โดยมีกลุ่มประเทศที่ได้รับผลประโยชน์จากช่องว่างดังกล่าวก็คือไต้หวันที่ส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์สื่อสารมายังสหรัฐเพิ่มขึ้น 4,200 ล้านดอลลาร์เม็กซิโกที่ส่งออกสินค้าเกษตรอุปกรณ์ด้านการขนส่งและเครื่องจักรไฟฟ้ามายังสหรัฐได้มากขึ้น 3,500 ล้านดอลลาร์และสหภาพยุโรปที่ส่งออกเครื่องจักรมายังสหรัฐได้เพิ่มขึ้น 2,700 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ค่ะไปกันที่ CEO ของบริษัทในอเมริกาลาออกจากตำแหน่งมากเป็นประวัติการในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะมากถึง172คนเพิ่มขึ้น 14% จากเดือนที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนในรายงานนี้ระบุว่า CEO ในหน่วยงานรัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรลาออกมากที่สุดที่281คนรองลงมาคือภาคสื่อสารโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ลาออกกันไป188คนในปีนี้แล้วและ CEO ภาคการเงินลาออกมากเป็นดับ3ที่104คนโดยตลอดทั้งปีนี้มี CEO ลาออกจากตำแหน่งมากถึง 1,332 คนแล้วซึ่งถือว่ามากที่สุดเท่าที่มีการเก็บสถิติกันมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช 2002และจากการสำรวจก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นการลาออกจากเหตุผลเชิงโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและทิศทางธุรกิจในอนาคตค่ะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องราวของบริษัท Xerox ที่เข้าซื้อกิจการบริษัท Hewlett Packard หรือ HP เพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้กับอดีต2ยักษ์ใหญ่ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานค่ะทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการเท่านั้นนะคะและถือเป็นดีลที่ซับซ้อนค่ะเนื่องจาก HP มีขนาดธุรกิจใหญ่กว่า Xerox ถึง3เท่ากล่าวคือมูลค่าตลาดของ HP นั้นอยู่ที่ 27,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่มูลค่าตลาดของ Xerox อยู่ที่ 8,000 ล้านดอลลาร์ค่ะแต่การควบรวมกิจการนั้นอาจจะเป็นไปได้เพราะว่า Xerox ฉีกตัวเองจากธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ที่ยังสามารถทำกำไรอยู่ส่วน HP ยังเกาะตลาดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเอาไว้ได้พอตัวแต่ประสบปัญหาเรื่องธุรกิจเครื่องพิมพ์จากที่ลูกค้าซื้อหมึกพิมพ์ลดลงหลังข่าวนี้ออกมาหุ้น HP ดีดขึ้น 9% นะคะส่วน Xerox ดีดขึ้น 3% ในการซื้อขายเมื่อวันพุธค่ะส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องราวใหญ่โตนะคะจากการสำรวจของสมาคมผู้สร้างบ้านของอเมริกาพบว่าขนาดบ้านของชาวอเมริกการนั้นเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1950นะคะโดยพบว่าในปีนี้บ้านสำหรับครอบครัวเดี่ยวอเมริกันโดยเฉลี่ยนั้นมีขนาดอยู่ที่240ตารางเมตรหรือประมาณ60ตารางวาโดยอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลบอกว่าบ้านของชาวอเมริกันในยุคศตวรรษที่20นั้นจะเหมือนกับการแบ่งเขตแดนของเจ้าของการสร้างบ้านแบบประสาทส่วนตัวเพื่อสะท้อนความเป็นอิสระและความสำเร็จของตัวเองนะคะด้านการศึกษาของยุโรปบอกว่าผู้คนที่อาศัยในบ้านที่ใหญ่กว่ามีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจอยู่กับที่อยู่อาศัยของตัวเองมากกว่าแต่ความพึงพอใจนั้นอาจจะลดน้อยถอยลงไปหากมีบ้านใหญ่กว่ามาปลูกใกล้ๆกันเรียกได้ว่าใครอยากจะมีบ้านในอเมริกาก็เตรียมเงินหนาๆกันหน่อยนะคะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของคนไทยที่มีความสามารถในอเมริกานะครับปัจจุบันการเล่นบอร์ดเกมเป็นเรื่องที่ต้องใช้ชิ้นส่วนหรือตัวหมากเคลื่อนไปบนแผ่นกระดานหรือเกมการ์ดซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในผู้เล่นทุกเพศทุกวัยรวมทั้งในประเทศไทยด้วยและนอกจากความสนุกของเกมแล้วการได้ใช้เวลาร่วมกับผู้เล่นคนอื่นยังมีสิ่งที่น่าดึงดูดอีกอย่างหนึ่งก็คืองานศิลปะของบอร์ดเกมทั้งบนกล่องและในกล่องด้วยวันนี้ VOA ไทยจะพาไปรู้จักกับนักวาดภาพบอร์ดเกมลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นชื่อคุณขวัญชัยโมริยะผู้สร้างสรรค์ศิลปะให้กับบอร์ดเกมอย่างเช่นเกมไดโนเสาร์ไอแลนด์คริปติดและก็คาตาคูมเป็นต้นคุณคมสรรศรีธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครลอสแอนเจลิสตอนที่1ครับ
ครับความโดดเด่นของสตูดิโอในบ้านหลังเล็กของคุณขวัญชัยโมริยะลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย36ปีบริเวณชานเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ใช่อุปกรณ์วาดรูปที่ทันสมัยครับแต่คือชั้นวางที่อัดแน่นไปด้วยบอร์ดเกมขนาดเล็กและใหญ่หลากหลายชนิดจากพื้นจรดเพดานความหลงไหลในบอร์ดเกมที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อ10กว่าปีก่อนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณขวัญชัยเปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากที่ตั้งใจว่าจะเป็นครูสอนเด็กมัธยมสู่การเป็นนักวาดภาพประกอบบอร์ดเกมหรือว่าบอร์ดเกมอิลลัสเตรเตอร์แบบเต็มตัวถึงแม้จะเป็นวิชาชีพที่ยังค่อนข้างใหม่และก็มีความไม่แน่นอนอยู่มากก็ตาม
Something about the tactility the aesthetics of playing a game sociallywith friends and touching and moving these objects that are designed with wood and cardboard and
คุณขวัญชัยบอกกับ VOA ไทยว่าการสัมผัสจับต้องได้และความสวยงามของบอร์ดเกมการได้เคลื่อนไหวชิ้นส่วนที่ทำมาจากไม้จากกระดาษและภาพวาดประกอบที่สวยงามเป็นสิ่งที่ทำให้เขาหลงไหลในบอร์ดเกมจากคนเล่นบอร์ดเกมทั่วไปคนหนึ่งครับด้วยความนึกสนุกวันหนึ่งคุณขวัญชัยจึงวาดภาพประกอบสำหรับบอร์ดเกมที่หยุดผลิตไปแล้วและนำรูปวาดเหล่านั้นไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Board Game Geek ซึ่งเป็นเว็บชุมชนสำหรับคนรักบอร์ดเกมและได้ผลตอบรับที่ดีเกินคาด
At one point I had like the most downloaded file on the website which was years ago and the website was smaller
คุณขวัญชัยบอกว่ามีช่วงหนึ่งครับที่งานวาดภาพประกอบบอร์ดเกมของเขาในเว็บไซต์ Board Game Geek ได้รับการดาวน์โหลดไปมากที่สุดทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาเองไม่ได้เรียนศิลปะหรือว่ามีประสบการณ์สร้างสรรค์งานศิลปะที่จริงจังมาก่อนเพื่อนของคุณขวัญชัยซึ่งทำงานอยู่ในแวดวงศิลปะมองเห็นฝีมือของเขาจึงได้แนะนำให้คุณขวัญชัยศึกษาเพิ่มเติมอย่างจริงจังเขาจึงตัดสินใจเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนศิลปะแต่ว่าคุณขวัญชัยกลับไม่ประสบความสำเร็จในการหางานทำหลังจากเรียนจบเขามองว่าลักษณะงานของเขายังไม่ตรงกับความต้องการของสตูดิโอแอนิเมชันขนาดใหญ่ในฮอลลีวูดอย่างพิกซาร์ดิสนีย์หรือว่ามาร์เวลซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าเป็นที่ทำงานในฝันของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนศิลปะหลายคนในตอนนั้นครับเขาไม่ได้คาดคิดเลยว่างานอดิเรกที่ทำเพียงเพราะความรักอย่างการวาดรูปประกอบบอร์ดเกมลงเว็บไซต์บอร์ดเกมกีกจะกลายมาเป็นงานประจำเพราะวันหนึ่งเขาได้รับการติดต่อจากคนที่เห็นงานของเขาในบอร์ดเกมกีก .com ให้วาดรูปประกอบบอร์ดเกมแรกที่ชื่อว่า Heroes of the Gap แลกกับค่าตอบแทนเพียง$500หรือประมาณ 15,000 บาทแม้การเล่นบอร์ดเกมจะใช้เวลาสั้นๆเพียง30นาทีถึง1ชั่วโมงแต่ว่าขั้นตอนของการสร้างอาจจะใช้เวลานานหลายเดือนหนึ่งในกระบวนการที่มีความละเอียดพิถีพิถันก็คือการวาดภาพประกอบ
There's a board game designer. The designer creates a game, shows the prototype to a publisher. The publisher signs the game with the designer, and then hunts for a graphic designer and an illustrator, which is me.
คุณขวัญชัยเล่าให้ฟังนะครับว่าโดยทั่วไปกระบวนการสร้างบอร์ดเกมเริ่มต้นจากนักออกแบบเกมที่คิดค้นแล้วก็ตั้งกฎกติกาก่อนสร้างเกมจำลองไปเสนอพับลิเชอร์หรือว่าบริษัทผู้ผลิตเมื่อบริษัทผู้ผลิตตกลงการติดต่อหานักวาดภาพประกอบถึงจะเริ่มขึ้นหน้าที่ของคุณขวัญชัยคือการนำเสนอแนวคิดว่าบอร์ดเกมนั้นควรจะออกมาแบบไหนเช่นควรใช้ศิลปะแบบย้อนยุคหรือว่าศิลปะแนววิทยาศาสตร์ไซไฟควรใช้ภาพเสมือนจริงหรือว่าการ์ตูนเป็นต้น
I like to make covers on board games extremely contrasting very punchy and loud
คุณขวัญชัยบอกว่าเขาชอบใช้สีสันที่ฉูดฉาดกับหน้ากล่องของบอร์ดเกมซึ่งความฉูดฉาดและตัดกันที่ชัดเจนนี้แทบจะเรียกว่าเป็นลายเซ็นงานของเขาไปแล้วเขาเห็นว่างานบนหน้ากล่องและด้านข้างของกล่องมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นส่วนเดียวที่ผู้เล่นหรือว่าผู้ซื้อจะมองเห็นเวลาพวกเขาต้องเลือกบอร์ดเกมจากชั้นวางในร้านหรือว่าในเกมคาเฟ่ปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า6ปีแล้วนะครับที่คุณขวัญชัยวาดภาพประกอบบอร์ดเกมเป็นงานประจำเขามักจะรับผิดชอบงานวาดประมาณ 5-7 เกมไปพร้อมๆกันโดยมีค่าตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 3,000-7,000 ดอลลาร์ต่องานซึ่งแต่ละงานใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือนเขามองว่าอุตสาหกรรมบอร์ดเกมยังใหม่และมีอนาคตไปได้อีกไกลที่สำคัญยังมีน้อยคนนักนะครับที่ยึดการวาดภาพประกอบบอร์ดเกมเป็นงานประจำโด ดยเฉพาะในสหรัฐที่เขาคาดว่ามีเพียงประมาณ 15-20 คนเท่านั้นในรายงานตอนต่อไปมาดูกันว่าคุณขวัญชัยหาแรงบันดาลใจอย่างไรแล้วก็มีคำแนะนำอะไรบ้างสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นนักวาดบอร์ดเกมผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA จากมหานครลอสแองเจลิส
ครับติดตามเรื่องราวและคำแนะนำของคุณขวัญชัยโมริยะนักวาดภาพประกอบบอร์ดเกมลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นผู้นี้ได้ในรายการของเราวันพรุ่งนี้จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ